Сайлар 20-нче баб. Исраил огылларының бутун жемааты 1-нче айда Син сахрасына келді. Халк Кадеште ерлешті. Анда Мерьем өлді ве дефн етілді. О вақыт жемаат үчін су йоқ еді, ве олар Мусаға ве Харунға қаршы топландылар. Халк Мусаға қаршы шикаятленіп, «Ах, аға қардашларымыз Раббының огынде өлгенде біз де өлгейдік. Раббының жемаатыны неге бұл сахраға кетірдіңіз? Біз мұнда айванларымызнен берабер өлмек үчін ма? Не үчін бізні Мысырдан шығардыңыз? Бізні бұл яман ерге кетірмек үчін ма? Мұнда сачмаға ер, инжирлер, юзымлер, нарлар йоқ, ічмек үчін су да йоқ», деді. Мусанен Харун халықтан кетіп, корышу чадырының кірішіне келділер ве бетлерінен ерге түштілер. О вақыт оларға Раббының шүреті көрінді. Раббы Мусаға, «Ос таяғыңны ал да, ағаң Харуннен берабер жемаатны топла. Халқының козы огынде қаяға айтын, ве о суны бережек. Сен оларға қаядан суны бережексін, ве ем жемаатны, ем айванларыны ичережексін», деді. Раббы бұйырғаны кебі, Муса таяқны алды, ве Раббының огынден кетті. Муса ве Харун жемаатны қаяның огынде топладылар, ве Муса оларға, «Діңнеңіз, исянчылар, бұл қаядан сізге су шығарайық ма?» деді. Сон Муса қолыны көтерді, ве таяғынен қаяға екі кере ұрды. Қаядан чоқ су ақып башлады, жемаат та айванлары да ічті. Раббы Мусаға ве Харунға, «Исраил оғылларының огынде менім мұқаддеслігімні көстермейіп, маңа ишанмағаныңыз үчін, сіз бұл халқны мен оларға берген топыраққа алып кірмейдексіз», деді. Бұл Мерива суы еді. Исраил оғылары анда Раббіге қаршы қауға башладылар, ве Раббы оларға ос мұқаддеслігіні көстерді. Муса Кадештен Эдом падишасына елчілеріні бойле хабернен йоллады. «Хардашың Исраил бойле дей. Башымызға түшкен епсі ағырлықларыны білесін. Баба деделеріміз Мысырға көчтілер, ве біз Мысырда чоқ вақыт девамында яшадық. Мысырлылар баба деделерімізге ве бізге яманлық япайынылер. Біз Раббыден ярдым сорадық, ве о сесімізні ешітті. О бізге бір мелекні йоллады, ве бізні Мысырдан чықарды. Шымды біз қадештеміз, сенің сыңырыңда олған бір шердеміз. Разылық бер, сенің топырағыңдан кешейік. Біз тарвалардан ве үзімліклерден кечмейдеміз. Іч бір құйудан су ічмейдеміз. Падиша юлымдан барадамыз. Топырағыңдан кечмегенде сағға солға ұрылмайдамыз». Ләкен Эдомлылар оңа бойле жевап берді. «Топырағымыздан кечмеңіз, йоқса қаршыңызға қылышнен чықадамыз. Бұйық йол бойы кечедеміз. Егер біз яда айванларымыз суындан ішсек, парасыны бережеміз. Олғаны олажа жаяу кечежеміз», деділер Исраил оғыллары. Эдомлылар кенеді, «Кечмеңіз», деділер ве Исраилілерге қаршы чоқ сайлы ве күчлі ордысынен чықтылар. Бойле етіп, эдомлылар Исраилілерге ос топырағындан кечмеге разылық бермеділер, ве Исраил ондан башқа тарафқа кетті. Исраил оғыллары Кадештен йолға чықтылар, ве бұтын жемаат Хор дағлығына келділер. Хор дағлығында Эдом топырағының кенарында Раббы Мусаға ве Харунға, «Харун өліп, оз баба деделеріне қошылажақ, Исраил оғылларына берген топыраққа кірмейжек, чүнкі сіз Мерива суларында бұйырғаныма бойсұнмадыңыз. Харунны ве оның оғлы Элазарны алып, Хор дағына бар. Харунның ұрбаларыны үстімден шығар ве оғлы Элазарға кидір. Харун анда өліп, баба деделеріне қошылажақ», деді. Муса Раббының бұйырғанына япты. Бұтын жемаатның огынде олар Хор дағына шықтылар. Муса Харунның ұрбаларыны үстімден шығарды ве оның оғлы Элазарға кидірді. О вақыт Харун анда дағның төпесінде өлді. Мусанен Элазар дағдан түштілер. Бұтын жемаат Харунның кечінгеніні білді. Бұтын Исраил халқы Харунның артындан 30 күн ағлады.